bratři a sestry, já vám všem přeji pěkný, požehnaný a radostný den. Jak už jsme slyšeli, dnes slavíme Večeři Páně a Večeře Páně vždy taková zvláštní bohoslužba, poněvadž si připomínáme oběť Ježíše Krista na kříži, a to nejenom v kázání nebo v písních, ale také i v tom, že přijímáme symbol chleba a symbol kalicha. My jsme před chvíli četli text proroka Izajáše. Sestra nám ho přečetla a to je proroctví, které už skoro 8 století před Kristem předpověděl prorok Izajáš, že přijde Boží syn, Boží služebník, který bude jako beránek veden k zabití a jeho smrt bude smrt zástupná za naše hříchy. My dnes chceme si připomínat tuto věc a já bych chtěl společně s vámi přečíst verše z Evangelia Lukášova. Můžete si najít společně se mnou text, který je zapsán ve 23. kapitole Lukášova Evangelia. Lukáš 22 a 23 nám popisují ty poslední události Ježíšova života před jeho ukřižováním. A já zde budu číst text, který je zaznamenán od verše 32. Čili Lukáš 23. kapitola a tam verš od 32. Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Toho ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velepil Boha a řekl, tento člověk byl v skutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli, bíjící se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděli. Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie, patřil k těm, kdo očekávali království Boží. Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu vydesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje, šly za ním. Viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno, potom se vrátili, aby připravili vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovali podle přikázání sváteční klid. Všechny čtyři evangelia nám popisují ty důležité události, které souvisí s ukřižováním Pána Ježíše, s jeho zatčením, výslechem, pak taky ukřižováním. Ale pro nás je důležité, že Ježíš nejenom byl ukřižován, ale také i vstal z mrtvých a tím prokázal, že má moc nad smrtí. Ježíš byl zajat a nejprve byl přiveden k Pilátovi. Pilát jej vyslýchal a kdybychom četli ty předchozí verše, tam několikrát se dočteme, že Pilát prohlásil, já na něm vinu nenalézám, já na něm nezhledávám žádné provinění. Přesto ale jej nechává ukřižovat a tak Ježíš je nakonec vydán na smrt, jde cestou na Golgatu a biblický text nám popisuje, že spolu s ním byli ukřižováni a vydání na smrt také ještě další dva zločinci, dva muži, kteří žili nesprávným způsobem života, i oni mají být ukřižováni. Když visí na kříži, pak jsme četli, že jeden z těch zločinců se Kristu vysmívá, druhý se Krista zastává a zároveň prosí, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A my jsme četli, že Pán Ježíš mu dává zaslíbení. Poněvadž uvěřil v něj, pak mu říká, amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. Bible nám popisuje také i mnohé další okolnosti, které souvisely s Ježíšovou smrtí. A já bych chtěl se v tom svém dopoledním kázání před večeří Páně zamyslet nad takovými třemi body, třemi věcmi, které nám popisuje Boží slovo v souvislosti s ukřižováním Pána Ježíše. Jednak se zde dozvídáme o tom, co souviselo s ukřižováním Pána Ježíše, co se odehrávalo v přírodě. Potom se chci zamyslet nad tím, co Bible zmiňuje, že se odehrálo ve svatyni. A pak bych si chtěl povšimnout toho, jak ti lidé, kteří byli přítomní, reagovali na tu smrt Pána Ježíše, jak se chovali, jak jednají, jak na to odpovídají. Když se podíváme znovu do té 23. kapitoly Evangelia Lukášova, pak ve 44. verši je napsáno, bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Ježíš je ukřižován, Ježíš visí na kříži a najednou dochází k zatmění slunce. Nastává tma. Pán Bůh prostřednictvím přírody ukazuje na to, že se odehrává něco mimořádného, něco zvláštního. Nastává tma, slunce se zatmělo a kdybychom četli i Evangelium Matoušovo, tam dokonce Matouš tomu přidává, že nastalo zemětřesení a skály pukaly. Přírodní úkazy mohou doprovázet mimořádné události. Je zvláštní, že když čteme třeba některé jiné události, o kterých píše Bible, pak také Pán Bůh hovořil i někdy k prostřednictvím přírody. Když lid izraelský měl vyjít z Egypta, tak Pán Bůh způsobil, že na Egypt přicházely egyptské rány. 9. egyptská rána, to byla také tma. Byla tma, Pak čteme další rána bylo krupobytí, můžeme číst další rány a přitom si uvědomujeme, že tu mimořádnou událost, kterou bylo výjití Izraele z egyptského otroctví, Bůh doprovázel mimořádnými událostmi. Nebo můžeme číst tu událost, kdy Pán Bůh vydává zákon na Sinaji. Kdybychom četli 19. a 20. kapitolu 2. knihy Mojžíšové, tam se dozvídáme, že když lid se zhromáždil kolem té hory a Pán Bůh promlouval, že nastalo hromobití, blýskání, zemětřesení, a také i to hovořilo o tom, že zde je něco zvláštního, že Pán Bůh tady přichází blíže k člověku a přináší jim své poselství. Když Ježíš Kristus hovořil o poslední době před druhým příchodem Pána Ježíše, pak také říká, v té době budou také i mimořádné přírodní události. Hovoří, že budou zemětřesení, dokonce říká, budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách. A pak i při tom vlastním druhém příchodu Pána Ježíše také čteme, že nastalo hromobití a mnohé další zvláštní události. Také i zde, když Ježíš umírá na Golgatě, pak nastala tma po celé zemi, zatmělo se slunce, bylo zemětřesení, byly zvláštní události. Nahoře Golgatě, hora Golgata to bylo místo, kde už před Ježíšem umírali lidé, kdy desítky, možná stovky jiných lidí byli popraveni, ukřižováni, také i po něm. Ale žádnou smrt nedoprovázelo to, co doprovázelo smrt Pána Ježíše. Vlastně i Pán Bůh skrze přírodu svědčil, že Ježíš je Mesiáš, že Ježíš je Boží syn. V knize Touha věků k této události je napsáno: dosud nikdy neviděla země takový výjev. Zástup zůstal ohromen a se zatajeným dechem hleděl na spasitele. Znovu se na zemi snesla tma a bylo slyšet velké burácení, podobné hromovému řmění. Země se začala silně otřásat. Lidé se potáceli a padali jeden přes druhého. Nastal divoký zmatek a zděšení. V okolních horách se trhaly skály a s rachotem padaly do údolí. Hrobky pukaly a mrtví byli vyvrhováni ze svých hrobů. Zdálo se, že všechno stvoření se chvěje od základu. Kněží, přední mužové, vojáci, popravčí, přítomní lidé oněměli hrůzou a padli k zemi. Věřím, že Pán Bůh zde dává důkaz, že nastalo něco zvláštního. Bůh vedl všechny přítomné k tomu, aby přemýšleli o tom, co se děje, že tato smrt je jiná, že tato smrt je jiná než umírání jiných lidí. Druhou věc, které se chci povšimnout, je to, co se odehrálo v chrámě. Ve verši 45. je napsáno: chrámová opona se roztrhla v půli. Jestliže Bible hovoří o chrámu, pak tím myslí vždy ten jeruzalemský chrám, tu židovskou svatyni. Boží slovo nás často ve svém pohledu usměrňuje k chrámu, poněvadž jeruzalemský chrám byl velmi důležitým střediskem náboženského života Božího lidu staré smlouvy. A zde se jedná také o jeruzalemský chrám. Jeruzalemský chrám to byl vlastně jediný chrám v národě izraelském. V těch jiných městech Židé neměli chrámy. V jiných městech Židé stavěli pouze synagogy. A synagoga to bylo místo, kde se Židé zhromažďovali k bohoslužbám, kde slavili sobotu, kde chválili Hospodina, kde se učili z Božího slova. Ale v Jeruzalémě tam byl chrám, kde Židé přinášeli oběti za své hříchy, kde činili pokání, kde své hříchy vyznávali. Byl to chrám, kde byly slaveny také židovské svátky a zvláště den smíření, ale i další svátky. Ve starém zákoně je dokonce napsáno, že každý muž z židovského národa má 3x za rok přijít do chrámu, přijít do té svatyně. Zde se také i zjevovala Boží sláva. A když Ježíš Kristus umíral, pak v tom chrámu nastalo něco zvláštního. Chrámová opona se roztrhla v půli. A jiné evangelium dodává, že se roztrhla z vrchu dolů. A to nám ukazuje, že to nebylo roztržení člověkem, zvlášť když ta svatyň byla vysoká, i ta opona byla vysoká, ale že Pán Bůh tady něco činí, že i Pán Bůh zde tím něco říká. Tak jako zemětřesením a zatměním slunce Bůh říká těm přítomným zástupům, že neumírá pouhý člověk, tak také i Pán Bůh tím, že způsobil roztržení opony v chrámu, také přináší nějaké poselství. On tím ukazuje, že dochází k něčemu důležitému. Přichází konec svatyňovým službám, poněvadž to, co se dělo v chrámě, ve svatyni, to bylo pouze předobrazem toho Božího díla záchrany pro člověka. Předobraz skončil. Ježíšovou smrtí skončil předobraz. Ježíš svou smrtí začíná konat to skutečné dílo spasení. A proto, když Ježíš zemřel, už Židé nemusí obětovat zvířata za své hříchy. Nemusí přinášet beránky jako oběti, poněvadž umírá skutečný beránek Boží. Už kněží nemusí konat službu ve svatyni, poněvadž Ježíš Kristus po svém vzkříšení a po svém nanebevzetí začne konat dílo velekněze v nebeské svatyni. Už není třeba slavit židovské svátky, jako byly Velikonoce, Přesnice, Letnice, Den smíření a podobně, protože to, co symbolizovaly tyto svátky, se začíná naplňovat, se začíná uskutečňovat v pravosti. Pán Bůh roztržením opony ukazuje, že přichází zde určitý předěl. Předěl mezi starým a novým. Předěl mezi předobrazným systémem starého zákona a skutečným systémem. Jak je to nazváno v epištole k Židům, ta svatyňová služba a to, co se odehrávalo ve svatyni, bylo stínem. Takže končí stín a začíná skutečnost. Pán Bůh způsobil při smrti Ježíše Krista roztržení opony, poněvadž končí symbolické znázornění díla spasení a nastupuje to skutečné dílo záchrany pro člověka. V tomto textu, který jsme si přečetli, také si můžeme všimnout toho, že na smrt Pána Ježíše reagovali mnozí lidé, a to různým způsobem. A chtěl bych se zamyslet nad tím, co nám tyto verše popisují. Ve verši 47. je psáno o setníkovi. Setník to byl římský voják, velitel těch římských vojáků v Jeruzalémě, v Palestině. Tehdy se nacházeli římští vojáci, poněvadž národ izraelský tehdy byl pod nadvládou Římanů. A ve 47. verši je psáno, že ten setník, který tam byl přítomen, pravděpodobně člověk, který řídil a vedl celou tu popravu, tak tam je napsáno, když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl v skutku spravedlivý. Jak jsme si řekli, na Golgatě zemřelo mnoho lidí, před Kristem i po Kristu. Pravděpodobně i tento setník byl přítomen mnoha jiným popravám. viděl, jak umírají zločinci, lotři. Ale nyní vidí Ježíše, který umírá úplně jiným způsobem. A tady je napsáno, že on pochopil, když pochopil, že říká, že tento muž byl spravedlivý. Tento člověk byl v skutku spravedlivý. Sedník pochopil, že neumírá zločinec. V evangeliu Markově a v evangeliu Matoušově tam pisatelé ještě dodávají, že sedník pochopil nejenom, že je to spravedlivý člověk, ale že je to Boží syn. A tak můžeme říci, že přestože velká většina Židů nepoznala v Ježíši Mesiáše, tak pohanský voják zde toto rozpoznal. On porozuměl situaci, ve které se nacházel. On poznal v tom umírajícím, v tom trpícím člověku Božího syna. A je napsáno, že za to chválil Boha, za to velebil Boha. Tento setník je určitým i příkladem pro nás, abychom také dokázali rozpoznávat dobu, ve které se nacházíme, situaci, ve které jsme, abychom také dokázali rozpoznat dílo Pána Ježíše pro nás. A pak, když vidíme tu Boží ruku a to Boží vedení ve všem, abychom za to chválili Boha a byli mu vděční. Setník rozpoznal v Ježíši Kristu člověka spravedlivého, rozpoznal Božího syna. Pojďme dále. Ve verši 48. tam je zmínka o zástupech, kteří přišli a dívali se na celou tuto událost. Verš 48. říká, a ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli, bíjící se do prsou. Tento biblický výraz bít se v prsa, to je vyjádření toho, že ti lidé činili pokání. Oni si uvědomovali něco zvláštního, mimořádného a oni najednou činí pokání, bíjí se v prsa. My nevíme, zda to pokání bylo opravdové, anebo člověk jenom pod vlivem situace prožívá nějakou bázeň a strach. Ale já jsem přesvědčen, že mnozí z těch, kteří tam byli přítomní, kteří tehdy činili to pokání, že později uvěřili a přijali Ježíše Krista jako svého spasitele. Když čteme knihu Skutkové apoštolů, tam se dozvídáme, že krátce po letnicích nebo už o letnicích a potom mnozí z Židů, dokonce i mnozí kněží, přijali Ježíše Krista a stali se křesťané. A tak ty zástupy jsou pro nás i určitým takovým vzorem a příkladem, abychom, když vidíme Boží dílo ve svém životě, abychom také činili pokání, poněvadž Pán Bůh nám nabízí svou milost, ale jen tehdy, jestliže své hříchy vyznáme a litujeme. V dalších verších máme zmínku o Josefu z Arimatie. Verš 50. a ty další, tam je napsáno. Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Židovská rada odsoudila Ježíše. I tento Josef byl členem té rady, ale on s tím nesouhlasil. Ježíš byl odsouzen, byl ukřižován, Ježíš na kříži zemřel a my jsme četli, že právě ten člen té židovské rady, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím, jde za Pilátem a žádá tělo Pána Ježíše. Můžeme říct, on vlastně tím činem se přiznal k Ježíši. On měl tu odvahu se postavit na Ježíšovou stranu. Víte, když někdo někomu tleská, tak to je snadné se k němu přiznat. Ale když někdo je tupen, když někdo je odsouzen, pak přiznat se k němu, to je kus odvahy, to je kus hrdinství. V den, kdy Ježíš byl zajat a ukřižován, přiznat se k Ježíši není snadné. Petr jej zapřel, přestože říkal, já tě nikdy neopustím. Nakonec učedníci šli za ním zdaleka, i oni jej opustili. Ale Josef z Arimatie se k Ježíši přiznává, jde za Pilátem, žádá jeho tělo a jde jej pohřbít. A pak je ještě jeden, o kterém sice nepíše evangelium Lukáše, ale jiné evangelium, že se také přiznal k Ježíši. Víte, kdo to byl? Byl to Nikodém, také člen židovské rady. Nikodém a Josef z Arimatie jsou takovým určitým příkladem toho přiznat se k Ježíši. Říci ano, mně na Kristu záleží, já v něho věřím jako ve svého spasitele. A Josef i Nikodém tuto odvahu našli a v ten těžký den se k Ježíši přiznávají. A pak v tom textu, který jsme četli, máme zmínku ještě o jedné skupině lidí. Verš 55. a 56. Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje, šly za ním, viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno, potom se vrátili, aby připravili vonné masti a oleje, ale v sobotu zachovali podle přikázání sváteční klid. Můžeme říct, že tyto ženy jsou pro nás příkladem v takových dvou věcech, které jsou zde zmíněny. Zaprvé příkladem ve službě. Oni Ježíši chtěli posloužit tou poslední službou, pomazat jeho tělo. Připravili vonné masti, podívali se, kde je pochován. Přestože byl mrtvý, jim na něm stále záleželo. A pak je zde ještě další věc zdůrazněna. Poněvadž byl pátek a začínala sobota, tak je napsáno, v sobotu odpočinuli podle přikázání. Oni v tom těžkém dní, v té nelehké době, chtějí sloužit, hlásí se k Kristu, ale jsou také i poslušní Božího přikázání a zachovávají sobotu. Víte, někdy člověk v těch těžkých situacích svého života omlouvá svoji neposlušnost, nedůslednost. Někdy omlouváme tu svoji, takový ten povrchní přístup a říkáme, no víte, taková byla situace, byla to těžká doba. Ale tyto ženy jsou důsledné a poslušné a v tom jsou nám také i příkladem. Bratři a sestry, my jsme si přiblížili událost Ježíšova ukřižování a Ježíšova pohřbu. A také jsme si přiblížili i to, co souviselo s Ježíšovou smrtí. S tou smrtí, kterou nyní budeme si připomínat při večeři Páně, když budeme jíst chléb, který je symbolem na Ježíšovo tělo, a pít z kalicha, jehož obsah je symbolem na Kristovu krev. Četli jsme verše a ukázali jsme si na to, že Pán Bůh tehdy hovořil skrze přírodu. Bůh někdy zvláštním způsobem může promluvat člověku. Má mnoho způsobů, mnoho cest. V epištole k Židům je napsáno, že častokrát a rozličnými způsoby mluvil Bůh člověku. A tak přemýšlejme o tom, jakým způsobem Pán Bůh k nám hovoří a co nám chce říct. Pak jsme se zamysleli nad tím, že Bůh způsobil roztržení opony a tím rozdělil tu dobu na starou a novou. Končí předobraz, končí symbol, končí stín a nastupuje to vlastní dílo spasení v Pánu Ježíši Kristu. A pak jsme si ukázali na ty různé postoje lidí k ukřižování. Setník, přestože byl pohanem a neměl takové znalosti jako Židé, jejich kněží, zákonníci a vůdcové, přesto pochopil, že umírá Boží syn, za to chválí Boha a je mu vděčný. Pak jsme si všimli zástupu, kteří činili pokání, a tady je určitá taková výzva, abychom i my, když vyznáváme své hříchy, aby to bylo opravdové pokání. Dále zde vystupuje Josef z Arimatie, člen židovské rady, který má odvahu přiznat se ke Kristu i v té těžké, náročné situaci. A pak skupina žen, která jde sloužit, ale také je i poslušná zachovávání Božích přikázání. Neď, bratři a sestry, také i my, když přemýšlíme o oběti Pána Ježíše, o díle spasení, také vidíme Ježíše jako Božího beránka, jako toho, který naplnil všechny ty předobrazy a proroctví. Neď také činíme pokání, chválíme Boha, přiznáváme se k Kristu, jsme ochotní sloužit, ale také i jsme poslušní zachovávání Božích přikázání a ustanovení. Amen. Ježíš před svým zajetím a ukřižováním ustanovil večeři Páně. Při příležitosti velikonoční večeře, kdy Ježíš s učedníky jedli beránka a tím vzpomínali vysvobození Židů z egyptského otroctví, Pán Ježíš bere chléb a říká: to je mé tělo, to jeste na mou památku. Bere kalich a říká: pijte z něho, to je má krev, to je památka prolití mé krve. Pán Ježíš při té příležitosti také umyl i nohy svým učedníkům a zároveň i vyzval své učedníky, aby si také i navzájem nohy umývali. Chci přečíst text, který o tom hovoří a který je zapsán v Evangeliu Janově ve 13. kapitole. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci, miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku jim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Judáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl: co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl: nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl: jestliže tě neumíjí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr: pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, nebo je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám. Sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Pán Ježíš před tou zvláštní večeří vykonal službu otroka, službu služebníka. Umyl nohy svým učedníkům a tím jim chtěl ještě přinést určité poselství do jejich života a do jejich vztahu. Potom, co pán Ježíš umyl nohy i Petrovi, který se bránil, dává několikrát výzvu, abychom také i my si navzájem nohy umývali. Chceme také i přistoupit k tomuto úkonu a dříve, než přistoupíme, zaspíváme dvě sloky písně 253. Svou lásku ti dávám. Budeme zpívat píseň číslo 253, první a druhou sloku, pak se posadíme a rozejdeme se k umývání nohou.